15 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska obilježava 30 godina postojanja i Dan Republike. Položeni vijenci na spomenik palim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci Svečana akademija.
Vrijednost Republike Srpske je to što je nastala u miru i jedina ima smisla na prostoru BiH, poručili zvaničnici Srpske.
Predsjednica Cvijanović dodijelila odlikovanja zaslužnim građanima i institucijama. Ordenom Republike Srpske na lenti odlikovan Ivica Dačić.
Sve spremno za sutrašnji defile sa najviše učesnika do sada, oko 3000.
Slučaj Novak Đoković u noći između nedjelje i ponedjeljka po našem vremenu dobit će konačan epilog.
Vrijeme oblačno i hladno. Republika Srpska obilježava 9. januar, Dan Republike. Povodom 30 godina postojanja večeras će u dvorani Borik u Banja Luci biti održana svečana akademija, kojoj će prisustovati zvaničnici Republike Srpske i Srbije, među kojima i premijerka Ana Brnabić. Danas u Banja Luci na spomen obilježja poginulim borcima iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog i drugog svjetskog rata visoke delegacije položile vijence. Zvaničnici Srpske i Srbije tim povodom su poručili da je 30 godina Republike Srpske veliki historijski datum i da se njena vrijednost ogleda u tome što je nastala u miru, te uspjela institucionalno da se izgradi i funkcioniše kao ozbiljna politička zajednica. Opširnije Mirjana Grabež.
Vrijednost Republike Srpske ogleda se u tome što je nastala u miru i uspjela da se institucionalno izgradi i da funkcioniše kao ozbiljna politička zajednica, istakla je predsjednica Željka Cvijanović.
Naravno da smo ponosni na sve ono što se dešavalo u prethodnom periodu koji nije bio ni malo lak, ali smo uspjeli i zajedništvom, prvenstveno institucija i njenih građana, da očuvamo mir, ali isto tako da pravimo napredak, dakle svakodnevno, svakog mjeseca, iz godine u godinu. Bilo je mnogo teških perioda, mnogo teških godina. Ali Republika Srpska je pokazala definitivno svoj i kapacitet i svoju sposobnost da ide u susret problemima, ali isto tako da rješava one probleme koji se iznenada dese.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da Republika Srpska ima budućnost jer je izdržala najteži period rata i poslijeratnih osporavanja. On je dodao da Srpska ne smije nestati, iako je pod snažnim nasrtajima različitih koncepcija.
Ja sam zadužen za predstavljanje interesa Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je velika nevolja i velika regresija. Bosna i Hercegovina nema nikakve ideje ni vizije kako to nastaviti dalje i zato i nema budućnost. Mi moramo da razumijemo da status Republike Srpske o njenoj samostalnosti u okviru Dejtonskog sporazuma je nešto što moramo da izborimo i ponovo da se borimo. Mi smo jedan rijetki naroda koji su natjerali da se ponovo bore za iste ciljeve koje smo, iste stvar koje smo stvarili. Mi ništa ne tražimo nego ono da nam se da što je potpisano u Dejtonu.
Obilježavanje Dana Republike je prilika da se oda počast svima koji su dali život za njeno stvaranje i njihova žrtva se ne smije zaboraviti, istakli su predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i premijer Radovan Višković i poručili da će Republike Srpske biti onoliko koliko njen narod bude vjerovao u nju.
Ovo je način da se odužimo svima onima koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske. To oni zaslužuju. Trebamo da se sjećamo svaki put, ne samo jedan dan u godini.
U narednom periodu ostaje nam značajna borba, teška borba za očuvanje Republike Srpske, ali svjesni činjenice da su neki mogli dati svoje živote za stvaranje Republike Srpske, onda nama ne daje ništa drugo nego da nastavimo tu njihovu borbu i da sačuvamo Republiku Srpsku.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, koji je također položio vijence na spomen obilježje u Banja Luci, rekao je da su odnosi Srbije i Srpske na najvišem nivou, istakao da 30 godina Republike Srpske predstavlja veliko historijsko dostignuće srpskog naroda.
Ono što, naravno, protiv čega smo, jeste da postoje bilo kakve pretnje po opstanak Republike Srpske i vezano za sva ta ovlašćenja koja Republika Srpska ima na osnovu Dejtonskog sporazuma. Zalažemo se za mir, za dijalog i zato je važno da oko toga postoji jedinstvo unutar srpskog naroda i da postoje zajednički stavovi najvažnijih političkih faktora.
Visoki zvaničnici Srpske kao i građani vijence su položili i na spomen borcima Narodno-oslobodilačkog rata u Banja Luci. Povodom Dana Republike vijenci i cvijeće položeni su i na spomen kosturnicu i grobno mjesto 12 banjalučkih beba.
Povodom obilježavanja 30 godina postojanja Republike Srpske i proslave Dana Republike, predsjednica Željka Cvijanović dodijelila je danas u Banskom dvoru Banja Luci odlikovanja za posebne zasluge na polju javnih djelatnosti kojima se doprinosi ekonomskom, političkom, društvenom i privrednom rastu i razvoju. Najvišim priznanjem, ordenom Republike Srpske na lenti, odlikovan je predsjednik parlamenta Srbije Ivica Dačić.
Pripala mi je velika čast da na 30. rođendan Republike Srpske odlikujem pojedince, kolektive, udruženja, institucije koji su svojim ličnim i profesionalnim angažmanom dali poseban doprinos stvaranju, očuvanju i jačanju te promociji i afirmaciji Republike Srpske. 9. januar je najveći i najznačajniji praznik u kalendaru Republike Srpske i zato ne postoji bolji dan niti povod da se zaslužnima zahvalimo za odanost i posvećenost Republici Srpskoj, kao i za napore koje ulažu za njen razvoj. Ovo je veliki jubilej za Republiku Srpsku, njene građane, njene institucije. Ovo je naših prvih 30 godina u kojima smo svi zajedno kao društvo stasavali, sazrijevali, razvijali naše institucije i jačali svijest o važnosti očuvanja Republike Srpske.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik poručio je u predvečerje Dana Republike Srpske da njeno rukovodstvo ne želi nikakve sukobe i da traži samo ono što je potpisano u Dejtonu. Ocijenio je da je Bosna i Hercegovina velika nevolja koja nema nikakve ideje i vizije za budućnost i da će Srpska opstati i pored snažnih nasrtaja različitih koncepcija. Srpski parlamentarci u prvom višestranačkom sazivu Skupštine BiH Momir Tošić i Slobodan Bijelić podsjećaju da su 9. januaru prethodile hrabre i odlučne odluke u oktobru i novembru 1991. za sudbinu srpskog naroda i Republike Srpske, pripremio Stjepan Zlikovac.
Srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik je gostujući u programu radiotelevizije Republike Srpske podsjetio na istorijsku slobodarsku ideju srpskog naroda koja je bila ključna za hrabre odluke koje su donosili srpski predstavnici u prvom višepartijskom sazivu Skupštine BiH 1991. godine. Bilo je to vrijeme žrtve za ideju i zaštitu srpskog naroda kome je prijetila velika opasnost, precizirao je Dodik.
Da Republika Srpska, ako se ne uspostavi i ne odbrani, da ćemo doživjeti najmanje egzodus uz veliko stradanje koje smo, naravno pogotovo mi ovdje i svi Srbi u Bosni i Hercegovini, veoma osjetili. Ta ideja da se nama uzme ono što smo dobili Dejtonu, mi ništa drugo i ne tražimo nego ono što smo dobili. Mi smo jedini narod koji se ponovo tjera da se bori za ono što je već ranije dobio.
Učesnici donošenja odluka o formiranju Skupštine Srpskog naroda u BiH 24. oktobra 1991. godine i plebiscita o ostanku u tadašnjoj državi Jugoslaviji 10. novembra iste godine bili su parlamentarci Momir Tošić i Slobodan Bijelić. Za obojicu su to istorijski trenuci, posebno 24. oktobar.
Bili su to teška vremena, bile su to teške odluke, bili smo svjesni šta znači u tom trenutku. I ja zbog toga 24. oktobar, kada smo formirali Skupštinu Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, smatram isto toliko važnim datumom koliko i 9. januar.
Taj protivnik je imao mentora spoljašnjeg, one iste koji su se pozvali da budu vatrogasci u Jugoslaviji, a sva naša prošlost i istorija iz 90-ih pokazuje da su vatrogasci u stvari bili ne piromani nego palikuće.
Za predsjednika Republičke komisije za provođenje referenduma Sinišu Karana nema dileme da su plebisciti i referendumi bili značajni za stvaranje i opstanak Republike Srpske. Tako će biti i u budućnosti, najavio je Karan.
Referendumom je nastala Republika Srpska i odbranjena i odbranit će se. Referendum je njena sloboda, referendum je jedinstvo i odluka srpskog naroda. Zato je to toliko moćno jako. Referendum moramo da gajimo kao posljednju i ključnu odbranu slobode, opstanka, bitisanja Republike Srpske.
Srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik je naglasio da Republika Srpska ima sve veći broj prijatelja u svijetu, ali zbog aktuelne pandemije ne mogu sutra biti prisutni u Banja Luci.
Ova priča o Republici Srpskoj mora da živi, moramo da pokažemo snažan otpor, jer onda sam kad se mi opiremo, onda možemo s pravom, onda možemo očekivati da će nas prijatelji razumjeti.
Dodik je još jednom pozvao i predstavnike opozicionih stranaka da sutra prisustvuju proslavi dana Republike Srpske u Banja Luci.
Na Trgu Krajine danas je održana generalna proba za sutrašnji svečani defile povodom Dana Republike. Još 7. decembra formiran je štab bezbjednosne akcije Dan Republike 2022. čiji je zadatak priprema, uvježbavanje i realizacija svečanog defilea. U svečanom defileu, koji će biti sutra u podne, učestvovaće oko 3000 ljudi, izjavio je za RTRS zamjenik rukovodioca štaba Borislav Šarić.
Naši kadeti Policijske akademije koji ove godine učestvuju u ogromnom broju, njih 300, su počeli mnogo ranije da uvježbavaju. Naša počasna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova te aktivnosti sprovodi tokom cijele godine u kontinuitetu, a naravno i drugi ešaloni jedinica policije koji učestvuju u svečanom defileu. Ovom prilikom želio bih da naglasim da će Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske učestvovati u svečanom defileu sa policijskim orkestrom, zastavnim vodom koji je formiran počasne jedinice, 14 ešalona jedinica policije sastavljeni od pripadnika specijalne antiterorističke jedinice, pripadnika žandarmerije, posebnih snaga policije i naših kadeta Policijske akademije. I naravno posebno želio da naglasim da ćemo prvi put učestvovati sa ešalonom konjice i u svečanom defilovu učešću uzeti i pripadnici naše helikopterske jedinice zajedno sa helikopterskim servisom Republike Srpske.
Na obilježavanju Dana Republike u Banja Luci je i francuska grupa evropskih parlamentaraca. Motiv njihove posjete je, kako kažu, razumijevanje istine o stanju na ovom prostoru koja se često u međunarodnim krugovima iskrivljuje. Nakon sastanka sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, poručili su da svaki narod treba da se bori za svoj identitet i da u tom pogledu daju podršku Republici Srpskoj, informiše Zorana Marković.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da je počastvovan dolaskom ove grupe francuskih parlamentaraca koji su zainteresovani da čuju i razumiju istinu, a ne da slijede stereotipe koje se nameću u svijetu o nekim generalnim krivcima koji treba da odgovaraju.
Ja sam zahvalan svima njima što žele da nas čuju, razgovaraju s nama, što su danas ovdje s nama u dane kada obilježavamo Dan Republike, što bi bilo normalno da su i neki drugi, odnosno svi tu. Međutim, svakako, mi se radujemo njihovom dolasku i potvrdi našeg prijateljstva. Mi već dugo godina sarađujemo s njima i želimo da nastavimo tu saradnju. Dijelimo značajne, iste političke vrijednosti vezane za očuvanje identiteta, prava na pripadnost, grupi, naciji, narodu i odbranu, naravno, vrijednosti koje se promoviše u okviru tih zajednica.
Ova grupa evropskih parlamentaraca smatra da svaki narod mora da brani i odbrani svoj identitet, kažu poslanici Thierry Mariani i Hervé Juven. Poručuju da je dolazak ovdje upravo podrška tom cilju.
Razumijemo da srpski narod u Bosni i Hercegovini želi da sačuva svoj identitet.
I cette identité justement soit respectée.
Nous ne pouvons que souhaiter.
Smatramo da strani uticaji u Bosni i Hercegovini treba da prestanu i da uređuju stanje u Bosni i Hercegovini i da svaki narod treba da ima svoj zakon, svoju vojsku i svoju teritoriju.
Disposer de son armée et conduire son propre destin.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik sastao se danas i sa ruskim ambasadorom u BiH Igorom Kalabuhovom.
Povodom Dana Republike Srpske, vijenci su položeni na vojničkom spomen groblju Mali Zajtinlik u Sokocu, gdje je sahranjeno gotovo 1000 boraca Vojske Republike Srpske. Resorni ministar Duško Milunović i predsjednik boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dražen Tuševljak.
Sigurno je Republika Srpska jedini administrativni okvir na ovim prostorima u kojem Srbi mogu da iskažu svoju političku volju, da izraze svoje nacionalne i vjerske osjećaje, okvir u kome mogu da sačuvaju svoju kulturu, tradiciju, jezik i pismo, i to traje već 30 godina.
Ovo nas opominje da svi moramo istrajati na očuvanju Republike Srpske, dati podršku institucijama Republike Srpske na njenom očuvanju i naravno Svaki od nas, svaki pojedinac to mora uraditi. Neprijatelj ne miruje. Evo i jutro smo imali da nam je oskrnavljena spomen ploča na Vracama koja apsolutno nikoga ne vrijeđa. Ona je ištemana bukvalno 10 do 7 obavješteni smo strane MUP-a pošto su pregledane kamere. Znači oni ne miruju, mi moramo zbijati redove, moramo biti jedinstveni i davati punu podršku institucijama Republike Srpske na očuvanju Republike Srpske.
U okviru obilježavanja Dana Republike Srpske, porodica, predstavnici najviših republičkih institucija, brojne boračke organizacije, prijatelji i poštovaoci lika i djela Milana Jelića položili su danas u Modriči cvijeće na grob 6. predsjednika Republike Srpske. Opširnije Slađan Jeremić.
Lete godine ostaju sećanja, porodici ponos što smo imali takvu ličnost, poručio je Petar Jelić, sin preminulog Milana Jelića.
Da se zahvalim svim ljudima koji se i dalje sjećaju i da se zahvalim institucijama Republike Srpske koji i dalje čuvaju sjećanje na svog predsjednika.
Izaslanik predsjednice Republike Srpske Slobodan Župljanin rekao je da Milan Jelić pripada onim ljudima koji su dali ogroman doprinos razvoju Republike Srpske.
Republika Srpska i Republici Srpskoj i srpskom narodu je danas više nego ikada potrebna sveopšta sabornost i srpsko jedinstvo, jer vidimo da je Republika Srpska u ovim vremenima napadana više čak nego i onim vremenima kada je i sama stvarana.
Ministar u vladi Srpske Petar Đokić rekao je da se danas Srpska nosi u srcu, a Milan Jelić čuva u najlepšim sećanjima.
Milan Jelić predstavlja grandioznu ličnost Republike Srpske, kao što i sama Republika Srpska grandiozna i neprolazna činjenica. I zato smo danas ovdje i uvijek ćemo biti u čast tako velikih ljudi, a isto tako i u čast naše Republike Srpske.
Šesti predsjednik Srpske Milan Jelić preminuo je iznenada 30. septembra 2007. u 52. godini života.
Ubijeljeni su danas na spomenik palim borcima u proteklom odrebeno-otadžbinskom ratu položeni vijenci i cvijeće. Bijeljinu je povodom Dana Republike posjetila delegacija sa Kosova. Predstavnici Prištine, Lipljana i Peći, a gradonačelnik je organizovao i prijem za društveno-političke radnike i najuspješnije privrednike kojima su uručene zahvalnice. Prilog Lidije Bešlić.
Predsjednik veterana Republike Srpske Zoran Miljanović istakao je da je ponosan što je sa svojim saborcima učestvovao u stvaranju Republike Srpske.
Republika Srpska i definitivno vidimo i sad i u ovim teškim vremenima, a izgleda da nismo unazad od 92. imali lakih vremena, možemo da kažemo da je jedan štit za odbranu ovog naroda na ovim prostorima.
I predstavnici opština sa Kosova koji danas borave u Bijeljini povodom obilježavanja Dana Republike istakli su bratsku ljubav i neraskidivu sponu srpskog naroda koji su proteklih godina pružali ruku jedni drugima kada je god bilo potrebno, istakao je predsjednik privremenog organa za opštinu Peć Miloš Dimitrijević.
Mi imamo bratski odnos, bratsku ljubav jedni prema drugima i da jedni drugi podržavamo. Mislim da će tako i da ostane i nadam se da ćemo jednog dana i vaša deca i naša deca kao što su bili to do prošle godine ovdje, da se ta tradicija da se nastavi.
Najuspješnijim privrednicima, samostalnim preduzetnicima uručene su zahvalnice za pozitivno kreiranje poslovnog ambijenta u Bijeljini. Jedno od najuspješnijih preduzeća je Steko koje se bavi izgradnjom montažnih kuća i svoje proizvode izvozi u više od 20 zemalja, istakao je vlasnik ovog preduzeća Milenko Stevanović.
Svi zajedno smo dali maksimum od sebe i postigli smo uspjehe koje nismo ni mi očekivali. Ove godine smo imali promet veći i izvoz za veći od više od 40%, što je, za imajući u vidu kakva su teška vremena, veliki uspjeh. Zaposlili smo nove radnike.
Grad Bijeljina podržat će privrednike, rekao je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.
Da oni ostaju motor i razvoj našeg grada, a ujedno da ćemo se mi, koliko u našoj nadležnosti i budžetskim stavkama moći, da potrudimo se da privredni ambijent i kroz razvoj poslovne industrijske zone 4 i razvoja autoputa unapredimo.
Prema podacima Privredne komore regije Bijeljina, izvoz u 2021. godini korone povećan je za 30%.
Polaganjem cvijeća u spomen sobi u Srebrenici, gdje se nalaze fotografije svih stradalih boraca Vojske Republike Srpske i Srebrenice, u Srebrenici je počeo program obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske. Načelnik Mladen Grujičić i Mladen Kojić iz organizacije Porodica poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica poručili su da je Republika Srpska trajna kategorija i da je ona garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima.
Ono što je bitno jeste da je Republika Srpska opstala 30 godina u teškim uslovima, u uslovima kada imamo pritiske sa svih strana i od međunarodne zajednice i od stranih faktora i od domaćih faktora, oni koji rade u službi stranaca, ali i pored toga volja naroda se ne može izbrisati i to je Republika Srpska.
Svi ovi ljudi ovdje koji su stradali su zasluženi za to, ovo je temelj Republike Srpske i sve one institucije i sva vlast koja je trenutno vlada Republikom Srpskom treba da zna da ovi porodice ovdje i svi ovi ljudi zaslužuju da njihove porodice žive mnogo bolje nego što žive danas. Smatramo da naš temelj neće niko moći da poljulja.
U programu Radio Televizije Republike Srpske i našem portalu večeras od 21:20 počinje emitovanje dokumentarnog serijala Tri boje otadžbine. U godini kada Republika Srpska obilježava 30 godina postojanja, RTRS ovim projektom želi da još jednom podsjeti na vrijeme nastanka borbe za opstanak i stasavanja Republike Srpske. Projekat Tri boje otadžbine čine dva dokumentarna filma. Ekipa RTRS-a snimila je 28 intervjua sa najvažnijim ličnostima koje su obilježile politički, društveni i kulturni život unazad 30 godina postojanja Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Projekat Tri boje otadžbine čine dva dokumentarna filma. Prvi govori o nastanku Republike Srpske i odbrambeno-otadžbinskom ratu, kao i o njenom međunarodnom priznanju. Drugi dio filma svjedoči o stasavanju Srpske i jačanju njenih institucija, stalnom borbom za njeno očuvanje. Branko Lazić, jedan od reditelja filma.
Tu se radi o nekih 60 sati materijala snimljeno koji smo mi snimili, znači iz svjedočenja, ali radi se o stotinama sati arhivskog materijala koje su kolege i zajedno smo ih gledali i ovaj film u stvari je plod, svaki film u stvari ima dva puta, ili da bude plod kompromisa ili plod saradnje. Mi smo imali ovdje veliku sreću da je ovaj film plod saradnje nas sviju.
Urednik projekta Milka Tošić istakla je da je osim rada na dokumentarnom serijalu ekipa Radio Televizije Republike Srpske snimila i 33 emisije pod nazivom Svjedočenja.
Ne mogu da u punom obimu shvatim taj podvid koji je učinio naš narod, naš vojnik, naše rukovodstvo. Na Svetog Stefana rođeni, na Aranđelov dan potvrđeni, a neka bude na Đurđev dan nezavisni.
U realizaciji ovog projekta između ostalih učestvovao je i glavni urednik Radija Republike Srpske Radovan Marčeta.
Dokumentarni serijal Svjedočenja svojevrstan je vremeplov o stvaranju, zatim dejtonskoj verifikaciji i razvojnom putu Republike Srpske. Naši sagovornici, praktično koji su akteri tih događaja, svojim opisima doprinose sigurno objektivnom sagledavanju rezultata tog procesa, uključujući krize, razna iskušenja, izazove kroz koje je prošla Republika u ove protekle tri decenije.
Intervju i svjedočenja bit će emitovana na prvom programu naše televizije od sredine januara, a dokumentarni serijal Tri boje otadžbine svoju premijeru doživjet će uz rođendan Srpske i to od 8. do 11. januara u večernjim terminima.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije doniralo je vatrogasno vozilo opštini Ribnik. Predaj donacije vrijedne više od 200.000 evra prisustovao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. Poručio je da će Beograd uvijek biti podrška Republici Srpskoj. Opširnije Dragan Zrnić.
Donacijom vozila vatrogasni dom u Ribniku sve bliži je punoj funkcionalnosti. Izgrađen je sredstvima opštine i kabineta predsjednice Srpske. Vlada Srpske finansirala je opremanje doma i kupovinu jedne Lade Nive. Nebojša Karać, načelnik opštine Ribnik.
Možemo da objavimo javni poziv za prijem vatrogasaca, da ih obučimo i da oni počnu da rade i da ovaj dom počne da radi. To za nas na području opštine Ribnik jako mnogo znači, budući da je naša opština preko 60% pokrivena šumom.
Vatrogasno vozilo na upotrebu je predao načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Luka Čaušić. Istakao je da je riječ o vozilu koje može da bude korišteno i u urbanim uslovima i prilikom šumskih požara.
Srećan sam jako iz dva razloga. Prvi je zato što će ovo stanovništvo u opštini Ribnika i šire da bude znatno bezbednije, a drugo je zato što Republika Srbija u prilici da jedno ovako vrlo vredno i savremeno vozilo pokloni našem narodu na ovim prostorima.
Vlada Srbije u Ribniku ranije je finansirala rekonstrukciju vrtića, kupovinu sanitetskog vozila i izgradnju podloge na školskom sportskom terenu. Ministar Vulin poručio je da će Republika Srpska biti dio svake politike, ideje i misli Srbije.
Nema boljeg načina da čestitamo svim građanima Republike Srpske veliki praznik 30 godina Republike Srpske nego da evo na delu pokažemo koliko nam je stalo do svih građana Republike Srpske, koliko nam je stalo do našeg naroda, koliko nam je stalo do bezbednosti svih koji žive u Republici Srpskoj. Srbija između bezbednosti svojih građana i građana Republike Srpskoj ne vidi nikakvu razliku.
Ministar Vulin posjetio je u Sitnici petočlanu porodicu Gajić za koju je inicirao obnovu kuće. Gajići su postali poznati javnosti kada je objavljena priča o 14-godišnjem Jovanu koji je na manjači kraj ceste prodavao maline da bi pomogao porodici.
Pravoslavni vjernici danas obilježavaju drugi dan Božića koji je posvećen Saboru Presvete Bogorodice. Sutra je Stevandan, treći dan najradosnijeg hrišćanskog praznika. Na osnovu zaključka vlade Srpske radi obilježavanja Dana Republike, u ponedjeljak 10. januara neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove. Neradni dan je i 14. januar, nova godina po julijanskom kalendaru.
Slučaj Novak Đoković u noći između nedjelje i ponedjeljka po našem vremenu dobit će konačan epilog. Pravni zastupnici Đokovića danas su predočili dokaze o medicinskom izuzeću. Opširnije Nemanja Šindrak.
Poznat je razlog medicinskog izuzeća od obavezne vakcinacije protiv koronavirusa Novaka Đokovića. Najbolji svjetski teniser izuzeće od Teniskog saveza Australije je dobio jer je u decembru prošle godine prebolovao koronavirus. On je bio zaražen koronavirusom 16. decembra, stoji u dokumentima koji su priložili njegovi advokati u sudu, a na osnovu kojih je dobio medicinsko izuzeće za ulazak u Australiju. Međutim, potom je otkriveno da Tenis Australija nije na pravi način informisala igrače o promjenama koje je federalna vlada uvela u novembru, iako na sajtu vlade Viktorije i dalje stoji da je jedan od razloga za medicinsko izuzeće prebolovan virus u proteklih 6 mjeseci. Pravnik Branislav Cvijanović ističe da je Novak doveden u stanje pravne zablude.
Ukoliko je tačno da je Teniski savez Australije imao tu informaciju od savezne vlade da je došlo do promjene pravila u novembru mjesecu, a da ta odluka nigdje nije javno obznanjena, moraju obavijestiti Novaka Đokovića o postojanju takve odluke, jer u suprotnom ima se smatra da je Novak Đoković bio u pravnoj zabludi i da bi mu se moralo izaći u susret.
Cvijanović također dodaje da je Đoković, u koji se trenutno nalazi u hotelu za migrante, na taj način određen pritvor.
Ovdje treba konstatovati da je Novak lišen slobode, da mu je određen pritvor, jer svako pritvaranje ne podrazumijeva pritvaranje u organizovanoj zatvorskoj jedinici, nego pritvaranje podrazumijeva ograničavanje slobode kretanja određenog lica, bez obzira na kom lokalitetu se to lice nalazi. Bitno je da postoji svijest da on ne može da se kreće. Prije svega, znači, bitno je razjasniti da je Novak Đoković pritvoren.
Odluka suda o ovom slučaju bi trebalo da bude donesena u noći između nedjelje i ponedjeljka po našem vremenu.
U većem dijelu Republike Srpske je oblačno vrijeme, ponegdje na istoku pada slab snijeg. Opširnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 13 časova iznose Mrakovica minus 5 stepeni, Han Pjesak minus 3, Šanarna minus 1, Mrkonjić Grad, Ribnik, Sokolac, Srebrenica 0 stepeni, Srbat Šipovo 1, Banja Luka, Gacko, Prijedor 2, Višegrad, Doboj, Rudo 3, Biliće i trenutno 6 stepeni Celzisa. Što se tiče narednog dana, jutro hladno, uz slab u višim predjelima umeren mraz, tokom dana umereno to pretežno oblačno i hladno, povremeno sunčane periode. Uveče na jugu slaba kiša, na planinama istoka moguć slab snijeg, vetar slab promjenjivih smjerova, minimalne interne temperature od minus 5 do 0, na jugu do 4, u višim predjelima od minus 8, dok će maksimalne dnevne biti od minus 1 do 4.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Republika Srpska obilježava 30 godina postojanja i Dan Republike. Položeni vijenci na spomenik palim borcima Vojske Republike Srpske. U Banja Luci svečana akademija.
Vrijednost Republike Srpske je to što je nastala u miru i jedina ima smisla na prostoru BiH, poručili zvaničnici Srpske.
predsjednica Cijanović dodijelila odlikovanja zaslužnim građanima i institucijama ordenom Republike Srpske na lenti odlikovan Ivica Dačić.
Sve spremno za sutrašnji defile sa najviše učesnika do sada oko 3000.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.